Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Talbis Iblis, dan sekarang kita akan bahas tentang tipuan syaitan terhadap orang kaum sufiyah, terhadap kaum sufiyah. Telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya tentang khilaf di kalangan para ulama dan juga para kaum sufiyah tentang asal muasal kata sufiyah ya. Ada beberapa pendapat, bisa kita kenal 5 pendapat, saya tuliskan di layar. Yang pertama, nisbah kepada seorang yang dikenal dengan sufah, yaitu sekelompok orang atau seorang yang dikenal dengan sufah, gelarnya adalah sufah dan namanya adalah Al-Ghaus bin Mur. Yang di zaman jahiliyah, orang ini mengkhidmatkan dirinya kepada Al-Masjidil Haram di zaman jahiliyah, sehingga dia pusatkan waktunya, hari-harinya untuk berkhidmat kepada Masjidil Haram. Maka orang-orang sufiyah katanya, di antara pendapat, menisbahkan mereka kepada orang ini yang dikenal dengan sufah. Yang dikenal dengan sufah, maka nisbah kepadanya sufi. Sufi. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, nisbah kepada penghuni sufah, ahlu sufah, ya. Namun ini dikritik oleh Ibnul Jauzi secara bahasa, kalau nisbah kepada sufah harusnya sufi, padahal yang dikenal adalah sufi, ada wawunya, karena sufah itu bukan sufah tapi sufah, kalau nisbah kepada jadinya sufi ya, faham ya, sehingga tidak tepat dinisbahkan kepada ahlu sufah. Pendapat ketiga, katanya nisbah kepada sufanah, yaitu semacam tumbuhan. Karena disebutkan kaum sufiyah ini suka mencabut tumbuhan tersebut di padang pasir. Namun ini juga dikritiki oleh Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan kalau dinisbahkan kepada sufanah, maka harusnya menjadi sufani. Bukan sufi, tapi sufani. Tetapi yang terkenal sufi, bukan sufani. Pendapat yang keempat, sufi nisbah kepada soffatul kofa, yaitu rambut yang tumbuh di belakang leher. Sehingga orang yang disebahkan kepada rambut tersebut, seakan-akan seorang sufi menggiring orang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu al-haq, memalingkan orang dari makhluk. Jadi ketika ini disebahkan kepada rambut-rambut di leher, seakan-akan orang mengikuti. Sehingga mereka mengatakan sufi yaitu orang yang memalingkan manusia dari makhluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nisbahnya sufi. Ini secara bahasa oke. Karena sufah nisbahnya sufi. Kemudian yang kelima, nisbah kepada bulu domba, suf. Bulu domba apa? Suf, yaitu wol ya. Karena mereka awalnya memakai pakaian dari wol, sehingga namanya sufi. Nisbah kepada pakaian mereka yang terbuat dari wol, yang kalau berkeringat mengeluarkan bau yang tidak enak. Sebagian pernah dialami oleh Nabi dan para sahabatnya. Nanti akan kita singgung. Ini pendapat terkait dengan kenapa disebut dengan sufi. Tapi intinya Ibnul Jauzi menjelaskan bahwasanya ketika beliau menjelaskan sejarah muncul sufiyah, intinya kaum sufiyah ini pada asalnya adalah kaum yang zuhud ya. Kaum yang zuhud. Saya bacakan di sini kata Ibnul Jauzi, "Wa hasiluha," intinya setelah beliau menjelaskan panjang lebar tentang khilaf masalah bahasa secara etimologi tentang kata sufi. Beliau menjelaskan, inna tasawuf indahum riyadatun nafs. Intinya tasawuf atau sufiyah, di sisi mereka ada pelatihan jiwa. Wa mujahadatu tab' bi raddihi anil akhlaqi ar-radhilah. Dan berusaha untuk berjuang menolak perangai dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa hamlihi alal akhlaqil jamilah. Dan berusaha membawa perangai atau tabiat kepada akhlak-akhlak yang indah. Seperti apa? Minaz zuhud. Seperti zuhud. Al-hilm, yaitu sikap sabar atau bijak. Was-sabri, wal-ikhlas, yaitu ikhlas, sabar, was-sidq, jujur. Ila ghairi dhalika minal khisalil hasanati lati tuksibul mada'iha fid dunya was-thawaba fil akhirah. sifat-sifat yang mulia ini yang akan mendatangkan pujian di dunia dan juga pahala di akhirat. Ini hakikat sufia sebenarnya. Asalnya sufia seperti ini, yaitu usaha untuk melatih jiwa, melatih diri, ya, untuk menghilangkan perangai. Karena jiwa ini ada perangainya, perangai-perangai buruk dibuang. Seperti hasad, seperti dengki, cari muka, ingin dipuji, dan seterusnya dikeluarkan. Tidak sabar, suka marah. Kemudian memaksakan jiwa untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Seperti zuhud, yaitu zuhud kepada dunia, tidak tertarik dengan dunia. Seperti sabar, seperti hilm, tidak mudah membalas, sabar ya. Seperti ikhlas, dan lain-lain. Yang merupakan akhlak-akhlak yang mulia. Perangai-perangai yang mulia, yang ini menyebabkan mereka dipuji di dunia dan juga mereka mendapatkan ganjaran di akhirat. Kemudian kata Ibnu Jauzi pada halaman berikutnya, wa ala hadza kana awailu alqaum. Demikianlah awalnya mereka. Ini perhatikan sini, ini saya baca, bahas tentang sejarah muncul sufi. Asalnya sufi ya, pertama kali muncul seperti itu. Tujuan mereka adalah untuk melatih diri untuk zuhud kepada dunia dan untuk berperangai, berakhlak yang mulia dan membuang akhlak yang buruk. Ini adalah kana awailul qaum. Sufia pertama kali seperti ini. Kemudian apa? Kemudian berubah. Kemudian berubah, perhatikan. Kemudian berubah. Saya tulis itu, lalu iblis menggoda mereka dengan banyak, dalam banyak hal. Semakin bertambah zaman, semakin parah. Sehingga puncaknya pada orang-orang belakangan. Taib. Kata Ibnu Jauzi, dulunya seperti ini. Falabbasa iblisu alaihim fi asya'a. Maka iblis pun menipu mereka, membuat mereka rancu dalam banyak hal. Thumma labbasa alaman ba'dahum min tabi'ihim. Kemudian lebih parah lagi, iblis menipu lagi orang-orang yang datang setelah generasi tersebut. Fakullama madha qarnun zada tam'uhu fil qarni tsani. Jika generasi sudah lewat, maka iblis semakin menggoda generasi berikutnya. Fazada talbisuhu alaihim. Iblis semakin menipu mereka. Ila antamakkana minal mutaakhirin ghayata tamakkun, sampai iblis benar-benar menguasai pada kaum sufiyah belakangan, yaitu di zamannya Ibnu Jauzi, mungkin abad ke-6 atau abad ke-7 ya. Semakin parah dia bicara tentang kaum sufiyah di zaman beliau. Jadi kemudian Ibnu Jauzi menyebutkan tentang model-model godaan iblis. Jadi Ibnu Jauzi menyampaikan awalnya sufiyah itu bagus karena ingin berakhlak mulia, tapi lama-lama semakin menyimpang dan semakin parah di zaman beliau. Ya, sama di zaman beliau, sama juga sama sekarang juga sama-sama parah ya. Beliau sebutkan di antara model-model tipuan iblis kepada mereka, kata beliau, faminhum, saya sebutkan ada sekitar 4 ya. 4 model mereka. 1, 2, 3, 4. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, faminhum man arahu annal maqsuda min dhalika tarkud dunia fil jumlah. Di antaranya ada yang iblis menggambarkan kepada kaum sufiyah yang dimaksud dengan sufiyah, hakikatnya tasawuf itu adalah meninggalkan dunia secara global atau secara totalitas. Tinggalkan dunia. Akhirnya apa? Mereka terjebak. Mereka menganggap sufi itu yang benar, zuhud yang benar, meninggalkan dunia. Farafadhu ma yuslihu abdanahum. Akhirnya mereka menolak hal-hal yang bisa bermanfaat buat jasad mereka. Mungkin pakaian yang bermanfaat mereka tolak, makanan yang bermanfaat mereka tolak. Padahal hukum asalnya apa? Boleh. Tapi karena mereka menganggap ini bukan sufiyah. Sufiyah harusnya meninggalkan ini semua. Sehingga mereka menganggap meninggalkan makanan tersebut, meninggalkan pakaian tersebut yang bermanfaat bagi badan mereka adalah kesalahan. Tidak boleh. Itu adalah ibadah. Ibadah dengan meninggalkan itu semua. Wasyabbahul mala bil aqarib. Akhirnya mereka menyamakan harta seperti kalajengking. Wa nasau annahu khuliqa lil masalih. Mereka lupa bahwasanya harta itu diciptakan untuk kemaslahatan. Ya, Ibnu Jauzi pernah singgung, bukankah bangun masjid butuh harta? Itu tidak. Naik haji butuh harta enggak? Butuh harta. Dakwah butuh harta enggak? Butuh harta. Kamu kawin butuh harta enggak? Ngurus anak butuh apa? Harta. Harta itu diciptakan untuk kemaslahatan. Benar, kita zuhud pada dunia, tapi bukan berarti menolak semuanya. Wa balagu fil haml ala an-nufus. Hatta innahu kana fihim man la yattaji. Bahkan mereka memaksakan jiwa untuk melakukan perkara-perkara yang berat. Sampai-sampai di antara mereka ada yang tidak mau berbaring, tidak mau. Ya. Dia maunya tidak, kalau berbaring kayaknya tidak benar. Jadi tidur sampai duduk, tidak mau berbaring. Kayaknya berbaring itu bertentangan dengan zuhud. Seakan-akan mencari kenyamanan hidup. Dia tidak mau berbaring. Ibnu Jauzi mengatakan wa haula'i kanat maqasiduhum hasanah. Mereka itu mungkin ya itu tujuan mereka baik sebenarnya. Tujuannya untuk zuhud kepada dunia, tidak ingin hidup senang-senang, ingin hidup prihatin ya. Mereka tinggalkan dunia. Ghairu annahum ala ghairil jadda, hanya saja mereka tidak menempuh jalan yang benar. Ya. Wa fihim man kana liqillati ilmihi ya'malu bima yaqulu ilaihi min ahaditsil mawdhu'ah wa huwa la yadri. Di antara mereka karena sedikitnya ilmu, akhirnya dia mengamalkan hadis-hadis palsu dan dia tidak sadar. Kenapa dia sampai kayak gitu? Sampai tidak mau terima dunia, sampai mungkin tidak mau berbaring, sampai menolak pakaian, menolak makanan. Karena ada hadis-hadis palsu yang memotivasi untuk hal tersebut. Padahal itu hadis-hadis apa? Palsu. Dan hadis palsu tidak boleh diamalkan. Bahkan dilarang untuk disebarkan. Dilarang untuk disebarkan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzab alim muta'ammidan falyatabu makrib minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, siapkan kapling di neraka. Ya. Ya. Siapa yang meriwayatkan hadis dariku, ya. Dan dia tahu itu hadis palsu, wa huwa ahadul kadzibain, maka dia adalah salah satu dari pendusta. Maka haram hadis palsu. Kalau kita, meskipun bukan kita yang bikin hadis palsu tersebut, kalau kita tahu ini hadis palsu, tidak boleh kita sebarkan. Karena ini dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena bodoh, kata Ibnu Jauzi, niatnya baik tapi tidak punya ilmu, akhirnya terjebak dengan hadis-hadis palsu, akhirnya mensikapi dunia seperti itu. Tapi ini contoh model talbis iblis yang pertama. Model talbis iblis yang kedua, itu mulai sebagian orang pembahasan terkait dengan al-wasawis wal-khatarat. Itu persangkaan-persangkaan, apa yang melewati hati, apa namanya bahasa Indonesia ya, apa namanya, lintasan-lintasan hati, mulai dijadikan bahan pembicaraan. Kata Ibnu Jauzi, kedua, ثُمَّ جَاءَ أَقْوَامٌ فَتَكَلَّمُ لَهُمْ فِي الْجُوءِ. Kemudian datanglah kaum-kaum yang lain, kaum sufiah yang lain. Mulailah mereka berbicara tentang lapar, al-faqr, kemiskinan, wal-wasa'is wal-khatarat, dan apa bisikan-bisikan dan lintasan-lintasan hati. وَصَنَّفُ فِي ذَلِكَ, dan bahkan mereka menulis buku tentang hal ini, tentang al-wasa'is wal-khatarat, tentang lintasan-lintasan hati. Ya, bukan cuma sekarang bicara tentang keutamaan lapar dan miskin, tapi mulai bicara tentang apa? Hati, lintasan hati, hal-hal yang melewati hati. Bahkan mereka menulis buku tentang hal ini, di antaranya Al-Harith Al-Muhasibi, salah seorang ahli ilmu di zaman tersebut yang terjebak dalam beberapa kesalahan, di antaranya terjebak dalam kesalahan sufia dan juga dalam beberapa masalah sifat. Dia menulis buku tentang hal ini. Kemudian berkembang lagi, kata Ibnu Jauzi, di antara tipuan iblis datang waja'a akharun, datang lagi model yang lain, model kaum sufia yang lain. Fahadzabu madhhab tasawuf, maka mereka mulai mengatur, merapikan madhab sufia. Wa afraduhu bi sifatin mayazuhu biha min al ikhtisasi bil muraqaah was sama'i wal wajdi war raqsi wat tasfiq. Lantas mereka ingin jelaskan namanya tasawuf itu memiliki sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Apa sifat-sifat khusus? Mereka, tasawuf itu begini, tasawuf itu pada istilah-istilah. Ada langkah-langkah, tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Baru disebut seorang apa? Sufi. Adapun antum-antum ini bukan sufi, kan antum biasa-biasa aja, paham? Jadi harus ada aturan-aturan yang mereka jalankan. Akhirnya mereka mengatakan apa? Seperti al-muraqqa'ah. Muraqqa'ah itu pakaian yang ditambal-tambal, faham? Tambal jahit. Sampai di sebagian negara lain seperti Aljazair atau negara-negara Arab, ada kaum sufiah, ciri mereka pakai baju tambal-tambal. Sehingga warnanya merah, kuning, hijau, di langit yang biru, macam-macam. Kemudian ungu, macam tambal-tambal, segini. Mereka pakai. Bahkan tambalan itu ada ijazahnya dari syekhnya. Kemudian ini ijazah tambalan, tambal-tambal. Apakah Nabi dulu demikian? Benar, Nabi awalnya demikian. Bukan sengaja nambal-nambal, karena memang baju tidak punya. Sehingga perlu ditambal-tambal. Saya bacakan hadisnya. Nabi SAW dulu pakai pakaian wol juga, tapi akhirnya ketika ada baju yang lain, Rasulullah SAW tinggalkan ya. Ketika kondisi dalam kondisi sulit. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada putranya Abu Burdah, "Lau syahadtana wa nahnu ma'an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, seandainya kau melihat kami ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza asabatna as-sama'u hasibta anna rihana rihadh-dha'ni." Kalau kami terkena hujan, kau dekat-dekat kami, kau akan menyangka bau kami seperti bau kambing. Kenapa bisa demikian? Innama libasuna suf, karena kami dulu pakai baju dari wol. Sehingga kalau kena air, keluar bau yang tidak enak. Demikian juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Ya. Rasulullah SAW tidak selalu memakai kain baju dari wol. Kata Aisyah, "Ja'altu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam burdatan sauda min suf." Aku pernah bikin burdah, yaitu semacam selendang buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian atas dari wol. Ya. Kemudian warnanya hitam, ya. Falabisaha, maka Nabi pun pakai baju tersebut dari wol. Falamma araqa wajada riha suf qadhafaha. Ketika Nabi berkeringat, Nabi cium bau tidak enak. Karena keringat tersebut bercampur dengan air, kalau kena baju tersebut akan menimbulkan bau kambing, bau wol. Ya, mungkin dulu disamak tidak seperti sekarang, samakannya sempurna. Ya, dulu ya mungkin sederhana, pengolahannya sederhana. Jadi kalau kena air atau kena keringat jadi apa? Bau. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Qadhafaha. Maka Rasul pun membuang baju tersebut, tidak mau pakai. Kenapa? Karena menimbulkan bau yang tidak enak. Wa kana yuhibbu rihat thayyibah. Rasulullah SAW suka bau yang enak. Jadi Rasulullah pakai terpaksa, paham? Ketika ada alternatif lain, Rasulullah SAW tinggalkan pakaian tersebut. Bukan seorang sekarang beribadah untuk sengaja pakai pakaian apa? Dari wol, ya. Demikian juga dalam satu hadis Ibn Abbas berkata, "Kana an-nas majhudin yalbasuna suf." Dulu orang-orang dalam kondisi sulit, miskin, sehingga mereka memakai kain baju dari, mungkin tidak semua punya baju dari kain. Sehingga mereka pakai baju dari kulit, yaitu dari apa namanya? Dari wol, dari bulu domba. "Wa ya'maluna 'ala dhuhurihim," dan mereka bekerja, pakai baju tersebut mereka kerja. "Wa kana masjidhum dhayiqan muqaribas saqaf," dan dulu masjid mereka sempit dan juga pendek, dekat dengan apa namanya, atap. "Inna ma huwa arish," hanyalah suatu bangunan yang sederhana, tiang-tiang apa, batang-batang korma, kemudian dibuat atapnya sependek, ya. Rumah Nabi saja dulu disebutkan oleh tabi'in kalau tidak salah, Sanal Basri atau Said Ibn Musayyib, rumah Nabi kalau dipegang atapnya tangan sampai, sederhana maksudnya. Demikian juga masjid mereka dulu, dekat dengan apa, atapnya pendek dan sempit. "Fa kharaja Rasulullah SAW fi yaumi har," fi yaumin har. Suatu hari Rasulullah SAW hendak salat, ya, di musim panas. "Wa araqa an-nasu fi dhalika suf," dan orang-orang keringatan, mereka salat musim panas, masjidnya pendek, masjidnya sempit. Sehingga mereka berkeringat. "Hatta tharat minhum riyah," sampai keluar dari mereka bau yang tidak enak. Itu bau apa? Bau embek. "Adza bi dhalika ba'dhum ba'dhan," sehingga mengganggu satu dengan yang lainnya. Tatkala falamma wajada Rasulullah SAW tilka riha qala, tatkala Rasulullah mencium bau tidak enak, Rasulullah SAW berkata, "Ayuhan nas idza kana hadzal yaum faktasilu," wahai kaum muslimin sekalian, jika datang hari Jumat maka mandilah. Ya. "Waliyamas waliyamussa ahadukum afdhala ma yajidu min dihnihi wa thibihi," maka hendaknya seorang kalau hendak pergi salat Jumat maka pakai minyak yang harum supaya mengurangi bau apa? Wol. "Tsumma ja'a Allahu bil khair wa labisu ghayra suf," akhirnya Allah datangkan setelah itu kebaikan-kebaikan. Marta ekonomi semakin baik. Mereka tidak lagi pakai apa? Suf. "Wa kuful amal," dan mereka tidak lagi bekerja dengan pakai suf tersebut. "Wa wusi'a masjiduhum," dan masjid semakin luas. "Wa dhahaba ba'dhu alladhi kana yu'dhi ba'dhum ba'dhan min al-'araq," sehingga bau yang tadinya mengganggu menjadi hilang. Maksud saya, Nabi dulu pakai suf bukan sengaja, paham? Tapi karena kebutuhan, dulu tidak semua orang punya kain. Maka dan para sahabat juga pakai sehingga menimbulkan bau yang tidak enak. Demikian juga Rasulullah SAW pernah pakai baju tambal-tambal, namanya muraqqa'at, ditambal-tambal. Kata Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Maka Rasulullah SAW yasna'u fi baitihi," apa sih yang dikerjakan Nabi di rumahnya? Apa kata Aisyah? "Kana yuraqqi'us tsaub." Rasulullah SAW dulu menambal-nambal apa? Baju, kain jadi baju. Subhanallah. Demikian juga Rasulullah SAW meninggal fi kisain mulabbat. Rasulullah SAW meninggal dengan ada kain yang mulabbat, yaitu ditambal-tambal. Tambal sehingga bisa dipakai. Tambal sini, tambal sini, tambal sini. Abu Utsman An-Nahdi berkata, "Ra'aitu Umar bin Khattab yatufu bil bait." Aku melihat Nabi, melihat Umar bin Khattab. Dia tawaf di Ka'bah. Dan dia khalifah ketika itu. Alaihi izarun, dan dia pakai sarung di bawahan. Fihi itsnata asyrata riq'ah, ada 12 tambalan dan dia khalifah. Paham? Miskin. Tidak kayak kita. Mau umrah punya apa? Izar sendiri. Habis umrah buang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kain sarung bawahannya 12 tambalan. Ihdahunna bi adimin ahmar, salah satunya dari kulit, ya, kulit yang disamak berwarna merah. Jadi tambalan-tambalan. Jadi mereka dulu para sahabat, mereka nambal tuh karena terpaksa, paham? Daripada kain mungkin tidak cukup, ada yang robek ditambal, ada yang robek ditambal. Bukan sejak awal datang ke tukang jahit bikin tambalan, paham? Nah, ini masalah sebagian sufia sekarang, mereka sengaja bikin pakaian mereka apa? Tambalan-tambalan. Ada sebenarnya di internet gambar mereka. Jadi mereka baju mereka merah, kuning, hijau, warna kuning, hijau, kemudian warna-warni di sini tambal-tambal, ada berapa tambalan, tambalannya pakai ijazah. Kemudian mereka kumpul satu grup, grup sufiah tambalan-tambalan. Kalau orang lihat seperti lagi ikut pameran. Bukan itu. Bukan itu. Kemudian pakai begitu untuk menunjukkan kami kaum sufiah, khawatirnya malah riya, ya. Karena itu tidak pernah disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Sufa, bukan Rasulullah SAW suruh tinggal di Sufa. Sufa itu kenapa dulu sahabat tinggal di Sufa? Karena mereka enggak ada tempat tinggal. Enggak ada tempat tinggal, enggak ada tempat numpang. Ketika mereka sudah mulai makmur, mereka tinggalkan semua. Tidak ada lagi tinggal di Sufa. Itu kebutuhan. Jangan dijadikan itu adalah sarana untuk apa? Ibadah. Oleh karenanya kalau dahulu para sahabat sengaja pakai baju tambal-tambal karena enggak ada baju, ini kaum sufia, sebagian kaum sufia zaman sekarang malah sengaja menambal baju dari pertama padahal tidak dibutuhkan, hanya sekedar model. Baik, jadi ada kelompok sufia yang mulai sibuk dengan ciri khas sufia. Namanya sufi harus pakai baju seperti itu. Baik, namanya sufi ada sama', sama' itu dengar nasyid-nasyid. Kadang-kadang pakai alat musik, itu namanya sufi yang menyenangkan sufi, ya. Nyanyi-nyanyi melulu, nyanyi-nyanyi melulu. Yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nabi memang kerjanya nyanyi-nyanyi melulu. Nabi kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi melulu. Tidak, itu yang pertama menciptakan sufiyah. Kumpul sama dengar kasidah-kasidah terus nyanyi-nyanyi sampai lama-lama kerjanya. Ya. Para ulama punya pembahasan yang keras terhadap masalah. Di antaranya Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Kemudian juga Al-wajid war-raqs. Al-wajid itu apa? Suatu dia mendapati sesuatu kayak ada ilham atau apa. Ini istilah-istilah mereka. Mereka punya istilah-istilah. Saya juga tidak begitu mendalami. Tapi ada istilah-istilah yang mereka sebutkan. Dan ada khilaf di kalangan mereka tentang hakikat istilah-istilah tersebut. Istilah banyak sekali. Yang tanya al-wajid. Ini raqs, joget, nari-nari. Ini ibadah. Ciri khas sufiyah, joget sana, joget sini. Joget sana, joget sini. Joget khusus. Mungkin jogetnya ada ijazahnya, ya. Kemudian dianggap ini ciri khas sufiyah. Tasfik. Apa? Tepuk tangan. Wa tamayyazu bihi an-nadhafa wa at-tahara, dan sebagian mereka semakin keren dengan semakin bersih dan semakin suci. Tsumma ma zala al-amru yanmu, kemudian perkara semakin berkembang, semakin parah, semakin parah. Wal asyyahu yad'una lahum awdha'an wa yatakallam fi biwaqi'atihim. Mulailah guru-guru mereka mulai bicara tentang suatu hal, kondisi-kondisi hati, bukan cuma sekedar gitu-gitu aja, tapi mulai bicara tentang istilah-istilah sufiyah, kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi hati, mulai kalau kamu begini, yattafiqu wa yattafiqu ba'dhum 'anil ulama, dan semakin parah ternyata mereka jauh dari para ulama. Bagaimana mau ditegur? Bagaimana mereka mau tahu mana yang benar, mana yang salah jika mereka jauh dari ulama? Bal la bal ru'yatuhum ma hum fihi awfa al-ulumi hatta sammauhu al-ilm al-batin, bahkan mereka menganggap mereka lebih hebat daripada para ulama. Karena ulama hanya belajar ilmu zahir, adapun mereka punya ilmu batin. Wa ja'alu ilma syariah ilma zahir, sehingga mereka mengatakan ilmu syariah ilmu zahir. Ini maksudnya Ibnu Jauzi menyebut tentang perkembangan sufiyah, tidak seperti zaman awal yang intinya zuhud kepada dunia, berusaha berakhlak mulia. Sekarang berkembang dan aneh-aneh, mau jogetlah inilah, dengar kasidahlah, kemudian mulai mendapati inilah, macam-macam lah gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Berikutnya beliau menyebutkan yang keempat, ya. Wa minhum man kharaja bihil ju'u ila al khayalatil fasidah. Di antara mereka ada yang saking laparnya sengaja lapar, melaparkan diri sampai akhirnya tidak stabil akalnya, sehingga muncullah khayalan-khayalan yang aneh-aneh. Fada'a ishqal haqqi wal hayaman fihi. Kemudian dia mengaku bahwasanya dia rindu kepada Allah karena ada khayalan. Kata Ibnu Jauzi, faka'annahum takhayalu syakhsan mustahsana surah fahamu bihi wa haula'i bainal kufri wal bid'ah. Seakan-akan mereka menghayal Allah sebuah seseorang yang indah bentuknya, sehingga mereka rindu untuk bertemu dengan sosok tersebut, sehingga mereka mengatakan kami isyak. Isyak itu rindu, apa? Rindu. Padahal biasanya isyak itu di suami kepada istri namanya isyak, ya. Rindu, ya. Hasrat, ya. Dan saya tidak, maksudnya bisa jadi bahwasanya jin main dalam hal ini. Sebagaimana saya pernah sebutkan ketika saya membahas tentang pengajian tentang wahdatul wujud, ya. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh penulis kitab Al-Insan Al-Kamil, Abdul Karim Al-Jili, dia mengatakan, terkadang saya melakukan ini tariqah sufiah tertentu, sampai kemudian saya mengalami apa persatuan dengan Rabb, intinya kemudian ruh mulai keluar, sehingga saya merasakan kelezatan yang luar biasa ketika itu. Ketika saya lepas daripada hal tersebut, tiba-tiba saya mendapati sudah ejakulasi. Saya mendapati diri sudah apa aja? Kulasi. Jadi dia menjelaskan bagaimana ketika dia mengalami wahdatul wujud, itu dia mensucikan jiwanya, kemudian jiwanya ruhnya mulai naik, akhirnya bersatu dengan Allah dan macam-macam. Di situ dia merasakan puncak kelezatan, ya. Dan ketika dia sadar dari itu semua, dia mendapat dirinya sudah ejakulasi. Dia bilang ini orang ada setan seperti ini, ada jin yang berperan sehingga dia merasa kelezatan dalam hal tersebut. Maka bisa jadi hal-hal yang mereka lihat, mereka yang berhasrat kepada Tuhan, rindu kepada Tuhan, karena kata Ibnu Jauzi seakan-akan dikhayalkan kepada mereka ada sosok yang tampan atau sosok yang menarik, sehingga membuat mereka akhirnya rindu kepada sosok tersebut yang mereka anggap itu adalah Allah. Kemudian berikut yang kelima, kata Ibnu Jauzi, di antara mereka ada yang al-hululiyah, itu wahdatul wujud, ya, mirip dengan wahdatul wujud. Fa min haula'i man qala bil hulul wa minhum man qala bil ittihad. Di antara mereka ada yang bilang berpendapat al-hululiyah, di antara mereka yang berpendapat dengan al-ittihadiyah. Tapi apa bedanya al-hululiyah al-ittihadiyah? Jadi masalah mazhab bersatunya Allah dengan makhluk, ada tiga model. Pertama disebut dengan al-ittihadiyah. Al-ittihadiyah itu persatuan atau menyatu. Yang kedua disebut dengan al-hululiyah, itu menempati, maknanya menempati. Yang ketiga namanya wahdatul wujud, yaitu kesatuan zat wujud. Apa bedanya ini istilah? Kalau maksudnya al-ittihadiyah, maksudnya adalah dua zat yang bersatu. Dua zat yang bersatu. Seperti contohnya, ini kita secara bahasa. Contohnya seperti susu dicampur dengan kopi, diaduk jadi apa? Kopi susu. Sehingga sudah tidak terlihat lagi mana kopi, mana susu. Jadi satu kesatuan namanya kopi susu. Paham? Ini gambarannya. Itu namanya al-ittihadiyah. Dua zat kemudian bergabung jadi satu kesatuan. Itu namanya ittihadiyah. Adapun hululiyah menempati, contohnya seperti air ditumpahkan ke gelas. Paham? Gelasnya ada, airnya ada, tapi terbedakan satu dengan yang lainnya. Ada air menempati tempat, itu namanya hululiyah. Menempati. Wahdatul wujud, yaitu bukan dua zat, satu zat, tapi dilihat dari pandangan seperti dua atau tiga. Padahal dia satu kesatuan. Seperti apa? Seperti ombak. Lautan itu satu, ya atau tidak? Tapi ombaknya macam-macam, ada ombak besar, ada ombak kecil, ada yang landai. Ini semua adalah penampakan dari lautan. Menurut mereka, makhluk dan Allah satu kesatuan. Makhluk ini hanyalah penampakan Tuhan. Jangan dibedakan mana Tuhan, mana makhluk. Sama-sama satu kesatuan. Namun gak ada yang bisa lihat satu kesatuan ini kecuali orang yang ahli. Orang yang ahli, yang melalui latihan-latihan tertentu. Ini semua kekufuran. Ini semua apa? Kekufuran. Maka khilaflah kaum Nasara juga masalah ini. Mereka khilaf. Apakah Allah dialah Isa itu sendiri? Ataukah Allah menempati Isa? Ataukah Allah menyatu dengan Isa? Maka muncul madhab-madhab di kalangan kaum Nasara terkait dengan istilah-istilah yang juga muncul di kalangan kaum muslimin. Bagaimana tentang Allah dengan makhluk? Maka ada tiga istilah secara total. Secara sederhana ada tiga istilah. Maka Ibnu Jauzi mengatakan, setelah itu maka berkembanglah mereka. Atau saya, ini ada empat ya, saya lupa ya. Bentar. Ada empat kerusakan, bukan lima. Kemudian beliau berkata, dari empat ini, maka muncullah akidah-akidah yang menyimpang. Thumma tasha'abat bi'akwamin minhumut turuq. Setelah itu, empat model tipuan iblis ini kepada kaum sufiyah, kemudian muncullah tarekat-tarekat yang banyak. Fafasadat aqaiduhum, maka rusaklah akidah mereka. Maka saya bilang, kalau kita bicara tentang kaum sufiyah zaman sekarang, sejak zaman Ibnu Jauzi, konotasinya adalah kaum yang memiliki akidah tertentu, paham? Kalau dulu, sufiyah itu maksudnya yang zuhud kepada dunia, hidup sederhana, tidak tertarik dengan fitnah-fitnah dunia, itu zuhud, itu namanya sufiyah. Kalau kita bicara kaum sufiyah zaman sekarang, tarekat ini, seakan-akan masing-masing tarekat punya akidah tersendiri. Nah, itu benar, sekarang demikian. Tarekat ini akidahnya khusus. Tarekat ini akidahnya apa? Khusus. Yang mau masuk tarekat ini punya akidah ini. Ini, masing-masing punya akidah. Meskipun di sana ada kesamaan secara global, tapi masing-masing punya spesialis akidah. Spesialis akidah. Masing-masing. Maka muncullah berbagai macam tarekat. Makanya kemudian Ibnu Jauzi menjelaskan, di antaranya ada yang berpendapat dengan hululiyah. Fa min haula iman qala bil hulul wa minhum man qala bil ittihad, di antara mereka yang berpendapat ittihadiyah. Wa ma zala iblisu yakhbituhum bi fununil bidah, dan iblis terus menggoda mereka sehingga mereka terjatuh dalam berbagai macam model bid'ah. Hatta ja'alu li anfusihim sunanan, akhirnya mereka orang sufi ini punya sunnah-sunnah tersendiri yang bukan sunnah Nabi. Dan benar mereka punya sunnah, misalnya khalwat. Khalwat maksudnya apa? Masuk dalam goa atau masuk dalam kamar, matikan lampu, tidak boleh keluar, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sunnah-sunnah ini mereka bikin sendiri. Nabi tidak begitu, Abu Bakar, Umar, Utsman tidak begitu. Para sahabat demikian, imam empat tidak demikian. Mereka bikin sunnah-sunnah tersendiri. Khusus bagi tarekat mereka. Yang mau menjadi sufi harus melewati marhala 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang bikin siapa? Nabi tidak pernah ngajarin demikian. Kata Ibnu Jauzi perkataan indah. Wa ma zala iblisu yakhbituhum bi fununil bidah hatta ja'alu li anfusihim sunanan. Senantiasa iblis membuat mereka kacau balau dengan berbagai macam bid'ah sampai mereka bikin untuk diri mereka sunnah-sunnah spesial yang untuk mereka sendiri. Kemudian beliau menyebutkan ya. Kemudian beliau mulai menyebutkan tentang orang-orang yang menulis tentang sufiyah. Di antaranya beliau berkata, ada seorang namanya Abu Nasr As-Sarraj, nulis buku tentang sufiyah, mendukung sufiyah dengan sebuah buku judulnya Luma As-Sufiyah. Dalam buku tersebut, Abu Nasr As-Sarraj, dia mulai menuliskan tentang buku-buku, dia mentahdir buku-buku yang mendukung sufiyah. Saya boleh sebutkan sini, ya. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala mentahdir atau memperingatkan kitab-kitab yang mendukung sufiyah. Tentu bukan sufiyah yang sebagaimana pemahaman awal, tapi sufiyah yang menyimpang, yang aneh-aneh, mendukung tuh sufiyah. Di antaranya banyak. Dia sebutkan contohnya satu, misalnya dia sebutkan seorang namanya Abu Abdurrahman As-Sulami, ya. Abu Abdurrahman As-Sulami bikin hadis-hadis palsu yang mendukung sufiyah. Dibikin buku. Yang mendukung sufiyah. Dia bikin hadis palsu, Abu Abdurrahman As-Sulami. Kata Ibnu Jauzi, wa kana yada'u li sufiyah al-ahaditha. Dia bikin hadis palsu untuk mendukung sufiyah. Di antaranya misalnya dia sebutkan di sini Abu Nasr As-Sarraj. Abu Nasr As-Sarraj. Apa kerjaannya Abu Nasr As-Sarraj? Dia punya buku judulnya Luma As-Sufiyah. Luma As-Sufiyah. Apa isi buku tersebut? Wa dzakara fihi min al-i'tiqadil qabih. Dia menyebutkan akidah-akidah yang rusak dalam buku tersebut. Wal kalam al-marzul, dan perkataan-perkataan yang hina, yang jelek, nanti akan kami sebutkan, kata Ibnul Jauzi. Ini dia mulai sebut buku-buku yang tidak dibaca. Di antaranya beliau sebutkan lagi tiga namanya Abu Talib al-Makki. Abu Talib al-Makki. Abu Talib al-Makki punya buku judulnya Qutul Qulub. Qutul Qulub. Dia kritik juga. Fadzakara fi al-ahadith al-batilah. Dalam buku tersebut dia tulis hadis-hadis batil. Sudah hadis salah, isinya kebatilan. Wala wa ma la yustanadu fihi ila aslin min salawatil ayyam wal layali. Kemudian beliau di dalam buku tersebut disebutkan salat-salat hari-hari, salat-salat malam yang tidak ada asalnya. Zikir-zikir tersebut, salawat-salawat tersebut. Wa ghairi dzalika minal maudhu', dan juga zikir-zikir palsu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara fihi al-i'tiqad al-fasid, dan dalam buku tersebut dia menyebutkan akidah yang menyimpang, akidah yang rusak. Sufyan ini punya cara sendiri. Dia memahami syariat dengan sunnah-sunnahnya sendiri. Bikin akidah, bikin sendiri. Terserah mereka. Pokoknya dia merasa nyaman dengan akidah tersebut. Wa raddada fihi qala ba'dul mukasyifin. Dan sering dalam buku tersebut dia mengatakan sebagian orang yang mengalami kasyf. Kasyf itu apa? Membuka tabir. Orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terbuka tabir darinya. Ini repot ya. Dia ngaku dibuka tabir ya. Sehingga terkadang bicara tentang masalah gaib. Di antara bentuk-bentuk al-kashf, yaitu bahwasanya saya sedang mengalami kashf, yaitu dibuka tabir dengan berbagai macam cara, disebut dengan al-kashf. Di antaranya, mereka mengaku al-kashf terbuka tabir, kenapa? Karena mengambil ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi datang kepada mereka ketika dalam kondisi sadar, ataukah dalam mimpi, kashf. Kalian tidak tahu tapi telah terbuka tabir padaku. Kok kamu dapat dibuka tabirnya? Nabi yang kasih tahu saya. Lewat mana? Lewat mimpi. Lebih parah, Nabi datang ketemu saya langsung. Repot. Sebagian sufia menyangka Nabi masih hidup dan suka jalan-jalan. Ya. Sampai ada ceramah dari seorang habib yang mengatakan, Nabi tawaf di Surabaya. Sering jalan-jalan di Surabaya. Bekasi lewat. Langsung mana? Surabaya. Katanya Surabaya adalah kota yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering jalan-jalan di Surabaya. Ini semua omong kosong ya, omong kosong. Dengan meyakini Nabi suka jalan-jalan, maka akan timbul kasyf. Satu orang ketemu Nabi, Nabi bilang gini, Nabi ketemuin. Atau dalam mimpi. Ada yang mengatakan kasyf lewat Khadir. Katanya Khadir datang. Apa namanya? Sampaikan ini, sampaikan itu. Ya akhi, dari mana kau tahu itu Khadir? Kata mereka, Khadir masih hidup. Taib, bilang dia masih hidup. Umurnya mungkin sudah ribuan tahun. Nabi Musa menurut pendapat, tapi sudah saya jelaskan pada pertemuan lalu, hidup tahun berapa? 1200 sebelum apa? Masehi. Sekarang tahun berapa? 2024. Masa lupa? Tahun berapa sekarang? 2024. 2024 tambah 1200 berarti berapa? 3224 tahun. Berarti Khadir kalau masih hidup umurnya sudah sekitar 3224 tahun. Terus dia jalan-jalan cuma ketemu kamu, ketemu ini. Kenapa dia tidak berdakwah? Khadir. Kenapa ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjihad, dia tidak datang membantu Nabi SAW? Kenapa Nabi tidak pernah menyebut sekalipun ketemu Khadir? Kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah menyebut sedikitpun ketemu Khadir? Kenapa ribuan sahabat tidak seorang pun bercerita pernah ketemu dengan apa? Khadir. Terus, nah Khadir tidak pernah ketemu Nabi dan para sahabat. Ketemu kamu ngapain? Kamu ini apa? Akhirnya saya pernah ketemu seorang pemilik hotel. Dia cerita, Ustaz. Ustaz bertemu Khadir? Saya bilang, enggak pernah ketemu Nabi Khidir. Saya pernah, Ustaz. Masya Allah. Ini waling, kasih. Saya bilang, gimana caranya Pak? Kami pernah dikumpulkan sama seorang ustaz. Suatu tempat, saya, teman saya, orang kaya-kaya semua. Saya, teman-teman, jenderal-jenderal, kemudian kami kumpul. Satu orang masuk satu ustaz, tiba-tiba cahaya. Ada Khadir, saya ketemu. Terus Bapak ngomong sama dia, ngomong. Terus dia ngomong bahasa apa? Bahasa Indonesia, Masya Allah. Khadir, saya umur sudah 3200 ahli bahasa Indonesia. Saya bilang, jadi yang ketemu Khadir harus orang kaya dong. Yang miskin-miskin gimana ketemu Khadir? Ketemu Khidir gimana ceritanya? Enggak punya duit. Karena ada anunya apa? Brokernya. Ada broker. Ketemu Khidir ada brokernya. Ya Khidir dari mana sebenarnya? Terus dari mana kamu tahu dia Khidir? Dari mana? Kalau Nabi SAW, mungkin kita tahu lewat mimpi. Karena Nabi punya ciri-ciri. Syama'il Muhammadiyah. Ciri-ciri fisiknya ada. Dan Nabi mengatakan inna syaitana la yatamatsalu bi, syaitan tidak bisa meniruku. Tapi apa ciri-ciri fisik Nabi Khidir sehingga kau bisa pastikan, apa barometermu tahu ini Khidir atau bukan? Ciri-ciri fisik enggak ada. Terus kalau orang Jawa ngaku Khidir, orang Sunda ngaku Khidir, terus kamu gimana? Apalagi pandai bahasa Sunda, repot. Dari mana kau tahu dia Khidir atau bukan? Kalau ada barometer kita bisa nilai Khidir atau bukan. Ini enggak ada barometernya. Masing-masing orang ngaku ketemu apa? Khidir, apalagi ada brokernya. Sempat kemarin kasus rame, ada seorang wali membawa proposal untuk dibawa kepada Khidir, permohonan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan brokernya bawa proposal. Nah, ini semua khurafat. Jadi diantaranya mengaku ada kasyf lewat Nabi Khidir. Atau merasa bahwasanya ada ilham, ilham datang langsung dari Allah sehingga Allah berikan ilham kepada aku. Atau mengatakan ada firasat. Atau mendengar suara-suara sehingga mengungkap. Ada yang mengatakan dari malaikat, ada yang mengatakan dari jin soleh, ada yang mengatakan dari wali, ada yang dari Khidir. Atau mungkin dari iblis, enggak ada yang tahu. Ada yang mengatakan Isra' Mi'raj, bukan cuma Allah yang, bukan cuma Nabi yang Isra' Mi'raj. Habib ini juga Isra' apa? Mi'raj. Bahkan Isra' Mi'raj sehari 70 kali. La ilaha illallah. Mi'raj. Bolak-balik. Allahu Akbar. Mengalahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya benar kata Imam Syafi'i, man tasawwafa alan awalan nahar, ya. Falam ya'ti akhirin nahar ila wajadtahu ahmaq, au kama qala Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, siapa yang belajar sufia pagi hari belum sampai tengah hari atau petang hari kecuali kau dapat dia sudah jadi orang yang pandir, orang yang bahlul. Bilang guru saya Mi'raj sehari 70 kali, ya. Nabi seumur hidup cuma sekali, gurumu 70 kan. La haula wala quwata illa billah. Ya, sekarang contoh. Sekarang ada yang bilang, Nabi keluar cium lutut guru saya. Percaya enggak? Percaya, yang percaya banyak. Saya juga enggak habis pikir gimana saya percaya. Nabi keluar dari kuburan cium lutut dia. Ya, akhi. Nabiku cium lutut kamu. Allahu Akbar. Ini perendahan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Nabimu, Nabi terakhir, Ashraful Mursalin, Nabi paling mulia, manusia paling mulia, yang pintu surga tidak terbuka kecuali dia yang mengetuknya. Keluar cium lutut kamu, ya akhi, taqillah. Kau bilang Nabi ku cium lututmu, kau itu siapa? Dicium lututnya oleh Nabi SAW. Tapi yang percaya, banyak. Dibela-bela. Ya, tapi ya begitulah. Mau diapain? Allah musta'an. Kita bilang, dia bilang ini datang, inilah ada ilham. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kata Nabi SAW, lau kana nabiyan ba'di lakana Umar. Kalau ada Nabi setelahku tentu Umar. Kata Nabi, ada namanya al-muhaddathun, orang-orang yang diajak diberi ilham oleh Allah. Dan muhaddathun, orang yang diberi ilham oleh Allah di antara umatku adalah Umar bin Khattab.
Namun Umar tidak selalu benar. Terkadang benar, terkadang apa? Salah. Jadi semua kalau orang ngaku-ngaku saya dapat kasyaf tetap harus dicek dengan Al-Quran dan apa? Sunnah, harus dicek. Ya kamu ngaku boleh. Saya enggak mungkin bilang kamu bohong. Terserah kamu. Tapi harus dicek dengan Al-Quran dan sunnah. Nah dalam buku ini, dalam Kutul Qulub, sering Abu Talib Al-Makki ini bilang, berkata orang yang mendapatkan kasyaf. Berkata, dia nukil perkataan orang-orang seperti yang enggak tahu dari mana asalnya. Taib. Di antaranya juga disebutkan seperti buku Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, kitab Ar-Risalah. Ya, kitab Ar-Risalah. Ini Ibnu Jauzi yang menyebut, bukan saya ya. Al-Qushairi. Dalam kitabnya Ar-Risalah. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, fa dzakara fiha al-ajaiba min al-kalam fil fana wal baqa wal qabd wal bast wal waqt, disebutkan tentang keajaiban-keajaiban, tentang istilah-istilah sufia. Ada namanya al-fana, ada namanya al-baqa, ada namanya al-qabd, al-basat, al-waqtu, al-hal, al-wajid, al-wujud, al-jama', at-tafriqah, as-sahwi, as-sukr, wadh-dhawq, wasyurb, wal-mahw, wal-itsbat, wat-tajalli, wal-ma'ajib, al-mukasyafah, istilah-istilah sufi yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan lagi, kemudian datang seorang namanya Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Di antaranya beliau kritik juga Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Kenapa? Karena Abu Nu'aim Al-Asbahani dikritik ringan, menyebutkan para sahabat sebagai kaum sufiyah. Abu Bakar sufi, Umar sufi, Uthman sufi, Ali sufi, para sahabat sufi. Maka Ibnul Jauzi membantah. Karena istilah sufiyah sekarang bukan sekedar zuhud. Istilah sufiyah sekarang lebih daripada apa? Zuhud. Tapi ada keyakinan-keyakinan tertentu. Mereka punya istilah-istilah tersendiri. Istilah tadi al-waqtu, al-hal, al-wajid, al-wujud, al-jam', at-tafriqah, as-sahwu, as-sukur, adz-dzauq, asy-syarab, al-mukasyafah, al-waridat, al-waqi'at, banyak. Tapi kita lanjutkan, Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menyebutkan buku-buku yang mendukung sufiyah sambil dia kritiki ya. Di antaranya beliau sebutkan buku Sofatu Tasawuf karya Muhammad Tahir Al-Maqdisi ya. Kemudian beliau mengingkari ya. Beliau berkata, fadzakara fi asya'a yastahil aqil min dzikriha. Orang ini menyebutkan hal-hal yang seorang berakal malu untuk menyebutnya. Kami akan sebutkan insyaallah, kata Ibnu Jauzi, tapi ada hal yang malu kita menyebutnya. Ya. Wa kana syaikhuna Abdul Fadl bin Nasir Al-Hafiz yaqul, guru kami pernah berkata, kana Ibnu Tahir, yakni Al-Maqdis ini, yadhhabu madhhab al-ibahah. Dia memiliki pendapat ibahah itu boleh melihat wanita cantik, boleh melihat laki-laki yang tampan-tampan. Qala wa sannafa kitaban fi jawazin nadhar ila al-murd. Bahkan dia tulis buku tentang hukum boleh melihat laki-laki yang tampan. Ini bahaya, laki-laki. Bahkan dia menyebutkan hikayat yang tidak benar, bahwasanya ada seorang ulama melihat seorang gadis cantik di Mesir, kemudian dia berkata sallallahu alaiha. Jadi kalau kita kan sallallahu alaihi wasallam, tapi ada seorang gadis cantik di Mesir sallallahu alaiha, bersolawat kepada gadis apa? Cantik ini dia. Kacau ya. Di antaranya yang paling terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Saya bacakan. Wa ja'a Abu Hamid Al-Ghazali, ini buku terakhir yang boleh sebutkan. Kemudian datang seorang alim ulama, Abu Hamid Al-Ghazali yang terkenal usul, ahli usul, punya kitab usul. Al-Mustasfa terkenal kitab usul. Kemudian buku-buku fikih dan ahli filsafat. Orang ini ilmu banyak yang dia ahli dalam bidangnya. Tetapi dia punya buku yang cukup, buku kontroversial, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kata beliau, waja Abu Hamid Al-Ghazali fasonna falahum, datang Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian dia tulis buku untuk kaum sufiyah, kitab Al-Ihya ala tariqatil qaum. Dia tulis buku Ihya Ulumuddin sebagaimana metode orang-orang sufiyah. Wa mala'ahu bil ahadithil batilah, dan dia penuhi bukunya tersebut dengan hadis-hadis batil. Wa huwa la ya'lamu butlanaha, tapi Ibnu Jauzi beri uzur, mungkin dia tidak tahu bahwa sini hadis-hadis apa batil. Mungkin dia cuma nukil-nukil, tidak ngerti tentang ilmu hadis. Wa takallama fi ilmil mukasyafah, bahkan dia menyebutkan ilmu tentang mukasyafah, ilmu kaum sufia. Wa kharaja an qanunil fiqhi, dan dia keluar dari aturan fikih, dia ahli fikih. Biasanya kalau nulis tidak begitu, kenapa nulis sekarang seperti ini? Wa qala dan dia berkata innal murada bil kaukab wasyams wal qamar allawati ra'ahunna Ibrahim sallallahu alaihi anwarun hiya hujubullah walam yurid hadhil ma'rufat wa hadha min jinsil kalamil batiniyah. Dan ani dalam buku tersebut dia mengatakan adapun yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am yang Ibrahim mengatakan aku melihat bintang, melihat rembulan, melihat matahari, kata Al-Ghazali, maksudnya bintang, rembulan, matahari bukan benda-benda langit yang kita tahu itu, bukan, tapi itu adalah cahaya yang merupakan hijab Allah. Ini takwil. Padahal memang Ibrahim sedang berbicara tentang apa? Bintang, langit, dan apa? Matahari, karena banyak orang menyembah bintang, bintang, matahari, dan rembulan. Tapi kata Al-Ghazali, bukan itu yang dimaksud oleh Ibrahim, tapi maksudnya itu adalah hijab Allah. Maka kata Ibnu Jauzi, dia bantah, ini pembicaraan seperti ini menafsirkan bintang, rembulan, matahari seperti adalah hijab Allah, seperti tafsir kebatinan. Seperti tafsir apa? Kebatinan yang keluar dari tekstual, kontekstual, tapi tidak ada kaedah. Wa qala fi kitabihi al-mufsih bil ahwal, punya buku lain Al-Ghazali, dia berkata inna sufiyata fi yaqadhatihim yushahinul malaika. Kaum sufi itu dalam kondisi terjaga, mereka lihat malaikat. Wa arwahal anbiya, mereka juga lihat para apa? Nabi. Dan mereka juga mendengar suara-suara dan mereka mengambil faedah dari nabi dan para malaikat. Kemudian mereka mulai kondisi semakin meningkat sampai mereka menyaksikan bentuk-bentuk ila darajatin yadhiku anha nitaqun nutuk, sampai mereka sampai pada persaksian sesuatu yang tidak bisa diungkapkan kata-kata. Oleh karenanya Abu Hamid Al-Ghazali dituduh memiliki pemahaman wahdatul wujud. Karena ada kata-kata dia, perkataan-perkataan beliau yang mengarah kepada hal tersebut. Intinya, kitab Ihya Ulumuddin ini jadi kontroversial. Sebagian orang begitu gulu berlebihan terhadap Ihya Ulumuddin sampai berkata, siapa yang tidak baca kitab Ihya bukan termasuk Al-Ahya, bukan termasuk orang-orang yang hidup. Saking agungnya kitab tersebut. Sebagian berlebihan, kitab ini harus dibakar. Sebagian mengambil jalan tengah, kitab ini banyak manfaatnya tapi juga banyak masalah. Bahkan terkait akidah, banyak masalah. Yang bisa baca kitab ini hanyalah para ulama yang ngerti mana akidah yang benar, mana akidah yang tidak benar. Tidak pantas untuk dibaca oleh orang awam karena banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis batil, banyak akidah menyimpang, ada pembahasan tentang wahdatul wujud dan perkataan sufi yang orang awam tidak ngerti. Makanya banyak ulama yang peringatkan akan kesalahan-kesalahan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ibn Taimiyah juga menyebutkan kitab ini ada faedahnya, ada juga yang tidak benar. Dari situ Ibnu Jauzi sendiri rahimahullah akhirnya menulis buku ringkasan Ihya Ulumuddin. Ya, agar buku Ihya ini bisa bermanfaat, maka dia tulis buku judulnya Minhajul Qasidin. Ini adalah mukhtasar dari Ihya Ulumuddin, dia hilangkan hadis-hadis palsu. Ya, supaya orang kalau baca nyaman. Kemudian diikhtisar lagi, diringkas lagi oleh Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin. Lebih lagi diringkas-ringkas jadi tipis. Bukunya tipis. Ihya Ulumuddin 4 jilid. Diringkas jadi tipis. Karena semua hadis-hadis palsu dikeluarkan yang gak benar-benar dikeluarkan jadi ringkas. Dan itu yang bermanfaat kalau kita baca terutama orang awam. Adapun orang yang punya ilmu silakan baca Ihya Ulumuddin. Yang penting dia ngerti mana yang salah, mana yang benar. Tapi kemudian beliau di akhir memberi uzur kepada para penulis ini semua, kata beliau, wa kana sababu fi tasnifi haula'i mithla hadhil asya' qillatu ilmihim bisunan atau qillata ilmihim bisunan, dan sebab mereka semua para penulis ini menulis buku yang seperti ini karena ilmu mereka sedikit tentang hadis-hadis Nabi, wal Islam wal athar, ilmu mereka tentang Islam juga kurang, dan athar yaitu riwayat-riwayat dari para tabi'in atau sahabat juga kurang, wa iqbalihim ala mastahsanuhu min tariqatil qaum, dan mereka semangat untuk menuju kepada istilah-istilah sufiyah yang ditulis oleh mereka. Wa inna mastahsanuha li'annahu qad thabata fi nusuf munufusi madhuz zuhud. Karena mereka senang dengan tulisan orang-orang sufiyah karena telah terpatri dalam jiwa zuhud itu bagus. Zuhud itu bagus. Nah, yang masalahnya orang sufiyah bukan cuma zuhud saja, zuhud dan plus masalahnya. Wa ma ra'aw halatan ahsana min halati haula'il qaum fi surah wala kalaman arraqa min kalam. Karena lihat kondisi orang sufi kayaknya bagus, perkataan mereka kok indah-indah. Wa fi siyari salafi nau'u khusyunah. Adapun kalau baca tentang sejarah para sahabat kayaknya agak keras. Jihadlah, inilah, kencenglah. Mereka, nah ini kalau baca yang sufi-sufi ini kayaknya nyaman. Hati ini nyaman. Kalau baca sirah salaf, terkadang ada apa? Yang agak kenceng, bagaimana Umar bin Khattab tegas, bagaimana jihad tegas dan macam-macam. Tsumma inna mailan nasi ila ulail qaum syadid, dan kecondongan manusia kepada kaum sufiyah sangat kenceng. Lima dzakarna min annaha thariqatun dhahiruha an-nadhafa wa ta'abbud. Kenapa? Karena thariqah, metode kaum sufiyah zahirnya bersih dan zahirnya ibadah. Wa fi dhimniha ar-raha was-sama. Namun kenyataannya di dalamnya ada kenyamanan. Joget-joget, nyanyi-nyanyi. Sepertinya ibadah, padahal bukan ibadah, tapi intinya apa? Jadi orang senang. Kalau suruh ngaji, suruh ini susah. Mending nyanyi-nyanyi, kasidah-kasidah, semalam suntuk lebih nyaman, makanya orang suka. Kalau suruh ngaji, suruh tulis, suruh mikir, suruh wah repot. Wa tiba tamilu ilaiha, dan namanya jiwa cenderung kepada yang menyenangkan tersebut. Kemudian beliau tutup perkataan dengan sambil berkata, wa qad kana awailu sufiyah yanfiruna minas salatin wal umara. Dulu kaum sufiyah zaman awal mereka menjauh dari para penguasa, dari para amir, dari para sultan. Fasaru asdiqaan. Sufiyah zaman sekarang teman-temannya sultan. Sufiyah yang dulu menjauh dari dunia, menjauh dari jabatan. Sufiyah sekarang malah jadi pencari apa? Kedudukan. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Pekan depan sepertinya libur ya. Pekan depan libur, isinya pekan depannya lagi insyaallah taala kita masih lanjut dengan tipuan syaitan terhadap kaum sufiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.